tutkikaamme tuota evankeliumia, jotta saisimme siitä hengellistä ymmärrystä. Päivän evankeliumi nostaa esiin valon ja pimeyden teemat. Näihin syvennymme monista näkökulmista. Puhun ensiksi pimeyden ja valon asioista ihan yleisen kokemuksen kannalta. Ja toiseksi kerron, miten voimme ymmärtää Vanhan testamentin ilmestysmajan hengellisen merkityksen. Ja kolmanneksi puhun yhdestä Nikean uskontunnustuksen kohdasta, joka liittyy juuri tähän kynttilän päivään. Valo valosta. Jeesus sanoi, vielä hetken aikaa valo on teidän keskellänne. Ilman auringonvaloa luonnossa vallitsee pimeys. Tätä olemme saaneet kokea täällä Suomessa jälleen tänäkin talvena. Mutta suurempi asia ihmisen kannalta on, jos omassa elämässä ei tunnu olevan juurikaan valoa, iloa, onnellisuutta. Silloin ihminen elää pimeyden kurimuksessa. Elämän mustat pilvet ja raskaat varjot saattavat ahdistaa sinua juuri tänä päivänä. Moni elääkin sisäisen pimeyden ahdistuksessa. On yksinäisyyden pimeyttä, on katkeruuden pimeyttä, on sairauksien pimeyttä, on taloudellisten vaikeuksien ynnä muiden asioiden ahdinkoa. Meitä koetellaan. Tarvitsemme siis paitsi ulkoista valoa, myös sisäistä valoa. Monenlaisia valonlähteitä onkin tarjolla, joiden perustalle on kiusaus rakentaa oma elämä. Kirkkomme katekismus kuvaa joitakin näistä todetessaan. Jokainen etsii jotakin, johon voi kiinnittää toivonsa. Luulemme, että raha, valta ja kunnia suojaavat meitä. Rakennamme elämämme itsemme ja omien tekojemme varaan. Se, mihin ennen muuta turvaudumme, on meidän Jumalamme. Omat Jumalamme ovat kuitenkin toiveidemme ja unelmiemme heijastuksia. Ne eivät voi antaa mitä lupaavat. Siis monet turvautuvat epäjumaliin. sinänsä neutraaleista taikka hyvistä asioista voi tulla ihmiselle epäjumala, jos ihminen viime kädessä turvaa siihen, eikä Jumalaan. Moni aavistaa ja kokee Jumalan kuluttavaa pyhyyttä. Tämä nostaa mieleen oman elämän virheet. Jumalan pyhyys saa meidät pelkäämään häntä. Katekismus ilmaisee tämän jykevästi jokaisen käskyn kohdalla sanoessaan: meidän tulee yli kaiken pelätä ja rakastaa Jumalaa ja turvautua häneen. Hän on siis sekä ankara että lempeä. Lempeys kutsuu turvautumaan häneen. Evankeliumi jatkuu. Joka kulkee pimeässä, ei tiedä, minne on menossa. Ihminen, joka ei tiedä uskon päämäärää, sielun pelastusta, kulkee Kristuksen sanan mukaan pimeässä. Tämä siitäkin huolimatta, vaikka hänen elämänsä olisi ulkoapäin tarkastellen miten hyvää ja hienoa tahansa. Hän voi elää maallisesti ajatellen todella merkityksellistä ja upeaa elämää. Kaikki asiat vaikuttavat olevan hyvin. On terveyttä, hyviä ystäviä, rahaa, hyvä työpaikka, kiinnostavia harrastuksia ja perheasiatkin ovat aivan optimaalisesti. Mutta yksi häneltä puuttuu ja sen mukana kaikki. Kristuksen sisäinen tunteminen. Kuten viisas Seppä Högman sanoi nuorelle paavoruotsalaiselle: elämän koko korttitalo kaatuu viimeisen tuomion karujen toteamusten iskiessä syvälle sieluun. Menkää pois minun luotani, te kirotut ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleille. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Matteuksen evankeliumi 25. Menkäämme eteenpäin. Tulemme ilmestysmajan teemoihin. Evankeliumi sanoo: kulkekaa niin kauan kuin teillä on valo, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Valossa kulkemista opettaa meille koko Raamattu. Vanha ja uuden liiton yhdistää moni teema, ja eräs keskeinen niistä on ajatus temppelistä. Israelin kansa vaelsi Egyptin ankarista oloista kohti luvattua maata. Heidän mukanaan tuolla vaelluksella, joka usein oli vaivalloista, oli Jumalan määräämä ilmestysmaja. Ja myöhemmin rakennettiin sitten aivan hieno temppelikin. Myös Uusi testamentti puhuu temppelistä, joka merkitsee meitä seurakuntana. Israelilaisilla oli siis paelluksella mukanaan hengellinen valo. Ilmestysmaja kaikkine merkityksineen. Millainen ja mikä tuo maja oikein oli? Se oli Jumalan ilmestymisen ja hänen kohtaamisensa paikka. Siellä ihminen kohtasi Jumala. Ei muualla, ainoastaan siellä. Jumalan asuinsija ihmisten keskellä. Ja siinä oli kolme osaa, aivan niin kuin tässäkin kirkossa on kolme osaa. Moni kirkko onkin rakennettu sen ilmestysmajamallin mukaisesti. Esipiha, pyhä ja sitten kaikkein pyhin. Eteinen seurakuntasali ja sitten muusta osasta korotettu tämä kaikkein pyhin, noin ilmestysmajan sanoilla ilmaisten. Mitä oli tuolla ilmestysmajassa? Mitä se sisälsi? Esipihalla oli polttouhri alttari. Ja siinä uhrattiin eläimiä tarkkojen säädösten mukaisesti. Eläinuhri muistutti ihmisen syntisyydestä ja Jumalan pyhyydestä. Pyhä Jumala voitiin kohdata vain sen uhrin välityksellä. Uudessa liitossa Jumalan henki myös kuolettaa syntistä luontoamme, jotta me eläisi sen mukaan vaan Jumalan tahdon mukaisesti. Tuossa esipihalla oli myös pronssinen vesiallas. Ja siinä papit peseytyivät ja puhdistautuivat. Ja sitten he pukivat ylleen valkoisen asun, puhtauden vertauskuvan. Ja sen jälkeen seurasi voitelu hyvän tuoksuisella öljyllä hengen vertauskuvana. Muistakaamme tässä kohtaa valkoista kastemekkoa ja konfirmaatiossa yllä ollutta albaa. Sinut on puettu Kristuksen lahja vanhurskauteen. Ilmestysmajan toiseksi tärkein osa oli nimeltään pyhä. Ja siellä oli seitsemänhaarainen kynttelikkä, Jumalan valon kuvana. Ja tuota kynttelikköä vastapäätä sen valaisussa oli näkyleipäpöytä. Aivan niin kuin tässä kirkkosalin toisella puolella oli se kynttelikkö ja toisella puolella sitten tuo näkyleipäpöytä. Siinä oli 12 leipää tai sellaista leipäkakkua, jotka kuvasivat Israelin 12 sukukuntaa. Ja näin Uuden liiton aikana 12 apostolia, joiden opetukselle Vanhan testamentin kanssa meidän usko perustuu. Tuossa pyhäosassa oli myös suitsutusuhri alttari. Sille pirskotettiin kerran vuodessa verta, joka esikuvallisesti merkitsi Kristuksen uhria. Niin kuin ortodoksikirkossa olemme huomanneet ja nähneet, että siellähän on ne suitsutusastiat. Aivan hyvin meilläkin voisi olla täällä. No niin, menkäämme nyt eteenpäin. ilmestysmajan ja koko tuon vanhan testamentin maailman kaikkein tärkein ja pyhin asia oli kaikkein pyhin. Se, siellä oli neliskulmainen ja kullasta tehty liiton arkku. Aivan niin kuin tuo alttaripöytä. Voimme näin ajatella esikuvallisesti. No mitä tuossa arkussa sitten oli? Eikö ole jännittävä asia? Kaikkein pyhimmässä on arkku ja se on suljettu ja siellä on asioita. Ne on tärkeitä asioita. Nyt katsomme vain hieman sinne arkun sisälle. Siellä oli 10 käskyn kiviset lain taulut, Aaronin viheriöinyt sauva ja sitten kultainen manna-astia. Nämä siellä olivat. Ja tuossa arkun päällä oli kultainen kansi, jota kirkkauden enkelit varjosivat, katsoivat siihen kanteen. Ja se kansi oli sen arkun olennaisin kohta. Mitä me siitä voimme oppia? Jumala ilmestyi sen arkun kannen päälle. Ja siinä hän puhui kunniassaan. Kaikkein pyhin oli muuten täysin pimeä, ikkunaton tila, mutta Jumalan kunnia, kirkkaus siinä loisti. Ja tuo kansi oli syntien sovituspaikka. Siinä tapahtui se, kun ylipappi kerran vuodessa pirskotti verta siihen kannen päälle. Se on se sovituspaikka. Ja Uudessa liitossa Kristus on sekä se arkun kansi, sovituspaikka, se veri, jota siihen laitettiin, että myös se ylipappi. Kaikki kulminoituvat häneen. Kristuksen veri on kerran uhrattu ja se on tuottanut ikuisen lunastuksen. Kun on kyse siitä, kelpaako ihminen Kristukselle, on aivan sama, mitä ihminen on tehnyt tai jättänyt tekemättä. Aivan sama, montako kertaa hän on langennut samaan syntiin. Aivan sama, vaikka hän kokisi taikka tuntisi itsensä miten vääräksi tai huonoksi tahansa. Yksi asia on varmaa. Kristus on tullut pelastamaan syntisiä. Hän etsii ja pelastaa sinut. Hän rakastaa, hän jaksaa välittää. Sinä saat kaiken anteeksi. Sinut on myös nimeltä kutsuttu hänen omakseen. Ajattelepa sitä. Ei vain yleisesti, vaan erityisesti juurikin siinä kasteen hetkellä. Meitä toki kutsutaan elämään Jumalan lain mukaisesti. Mutta se on täysin eri asia kuin pelastuksen saaminen yksin armosta. Tuossa liiton arkussa on eräs piirre, joka valaisee meille erityisen hyvin tämän lain ja tekojen välisen eron. nimittäin lain taulut, jotka olivat siinä arkun sisällä. Mutta armon valtaistuin ei ollut sisällä arkussa, vaan arkun kannen päällä. Kannen päällä Herra ilmestyi ja oli armollisesti kohdattavissa. Kun hengessämme katsomme Kristukseen, astumme silloin armon valtaistuimeen. Siinä saa heikko ja väsynyt levätä. Suoritukset unohtuvat, niillä ei ole merkitystä. Hyväksyntä on täydellinen. Tästä armon valtaistuimelta ymmärrämme lain ja armon ero. Laki on sisällä siellä arkussa, mutta armo on eri asia. Martti Luther kiteytti tämän käskyjen, vaatimusten ja moraalin erotuksen syntien anteeksiantoon, vapautukseen ja armoon tällä tavalla. Kuuntelepa tämä, tästä saat hyvän viisauden. Erota evankeliumin vanhurskaus lain vanhurskaudesta yhtä selvästi kuin Jumala on erottanut taivaan maasta, valon pimeästä ja päivän yöstä. Toinen on valoa ja päivää, toinen pimeyttä ja yötä. Kumpa osaisimme erottaa ne vieläkin kauemmas toisistaan. Kun siis ovat kyseessä usko, taivaallinen vanhurskaus ja omatunto, suljettakoon laki ulos ja jätettäköön maahan. Tutkikaamme vielä tuota evankeliumitekstin kolmatta osaa ja Nikean uskontunnustusta. Niin kauan kuin teillä on valo, uskokaa valoon, jotta teistä tulisi valon lapsi. Teksti sanoo, että meillä on valo. Johanneksen evankeliumin luvussa 8 Kristus ilmoittaa olevansa maailman valo. Tämä tarkoittaa, että Jeesus on tasa-arvoinen ja veroinen kaikessa Isän Jumalan kanssa. Tästä kysymyksestä alkukirkko joutui koviin vääntöihin, koska oli olemassa sellainen harhaoppi kuin areiolaisuus, joka ei hyväksynyt Kristuksen täyttä jumaluutta. Tästä meillä on pysyvänä ja elävänä muistona tuon Nikean uskontunnustuksen eräät kohdat. Ja erityisesti nytten se, että siinä sanotaan, että valo valosta. Sillä nimenomaan painotetaan sitä Kristuksen täyttä jumaluutta. Evankeliumin sanassa Jumalan pyhä henki on läsnä. Jumalan kasvojen valo. Tämä synnyttää meissä uskon. Raamatun mukaan kristitty on laadullisesti kahtalainen, liha ja henki. Mitä tämä tarkoittaa? Kun olemme uskovia, on meissä olevassa Jumalan hengessä ja uskossa kaksoisvaikutus meihin. Nimittäin Jumalan antama uskonvalo on ihmisen syntiselle luonnolle, eli lihalle, pimeyttä. Mutta uudelle ihmiselle valoa. Tämän vuoksi hengellinen elämä on usein kokemuksellisestikin hyvin haastavaa. Koska henki vaikuttaa meissä pimeyttä ja kuolemaa lihalle, vanhalle ihmiselle, mutta valoa ja elämää uudelle ihmiselle. Liha ja henki taistelevat keskenään. Emme useinkaan tahdo tehdä Jumalan tahtoa. Koska vanha ihminen meissä ei ymmärrä Jumalaa, vaan tahtoo toimia itsekään ja maallisen tahtonsa mukaisesti. Mutta henki synnyttää meissä halua tehdä Jumalan tahdonmukaisia tekoja. Ja tämä sisäinen jännite tulee hyväksyä tosiasiana. Se helpottaakin uskon elämää, kun hyväksyt sen, että sinä kannat syntistä ihmisluotoa mukanasi aina hautaan saakka. Et pääse siitä täällä ajassa eroon. Ikuisuudessa pääset, mutta se on toinen tarina. Perkele, meidän vastustaja, pyrkii ajamaan meitä epätoivoon korostamalla kilvoituksemme huonoutta. Ja onhan se usein huono. Mutta pelastuksessa ei ole siitä kysymys, vaan siitä arkun kannesta, armoistuimesta, Kristuksen uhrista ja sakramenteesta. Pyhä henki näyttää meissä synnin todeksi ja tekee meidät hengellisesti köyhiksi. Mutta samalla hän muistuttaa ja rohkaisee luottamaan sakramentteihin ja Raamatun lupauksissa saatuun armoon. Sairaat tarvitsee parantajaa. Vain syntiset pelastetaan. Hengellisesti köyhät ovat rikkaita ja autuaita Jeesuksessa Kristuksessa. Lopuksi. Muista, olet valon lapsi. Vaikka kuka sanoisi toisin, tai sinut olisi leimattu vääräksi ja huonoksi, kasteessa sinut on pysyvästi leimattu rakkauden leimalla ja kutsuttu seuraamaan Kristuksen valoa. Kun lankeat syntiin, nouse heti rohkeasti ja luottamuksessa armon valtaistuimen kautta ylös. Muista, että sinulla on suora pääsy aina Kristuksen tykö. Kaikkein pyhimpää. Saat armon valtaistuimelta synnit anteeksi. Saat kulkea selkä suorana ja pää pystyssä tätä elämän matkaasi. Olet valon lapsi, Jumalan rakkauden kohde. Kun seuraavaksi lausumme tuon Nikean uskontunnustuksen, niin kiinnittäkäämme erityistä huomiota juuri siihen kohtaan, jossa sanotaan, että valo valosta. Tunnustakaamme yhdessä kristillinen uskomme.